Уважаеми приятели, скъпи брати и сестри, в нашите беседи върху Битие първа глава, респективно творческия доклад, доклада за сътворението на нашия свят, ние стигнахме в тази поредица до втората част на третия творчески ден. Съгласно Битие първа глава, съгласно този доклад, във втората част на третия творчески ден Бог създава първите живи форми, именно растителния свят. Но за да можем да навлезем в биологичните проблеми, счетох, че е необходимо да разгледаме някои фундаментални въпроси, свързани с живите форми, с биологията, и след това да навлезем към самия текст. В нашата минала беседа ние говорихме за произхода на живота, съгласно съвременните научни представи и съгласно Библията, свещеното писание. Днес бихме желали да разгледаме един основен, фундаментален биологичен въпрос – еволюция или сътворение. След тази беседа ние вече ще бъдем подготвени да навлезем в самия текст на Битие първа глава – сътворяването на първите живи форми, растителния свят и след това последователно в следващите творчески дни създаването на животинските организми и най-накрая създаването на човека като корона на Божието творчество. И така темата ни тази вечер е озаглавена – еволюция или сътворение. Ако приемем, че съществува обективен свят, обективна реалност, ако приемем, че светът около нас, Вселената, е обективна реалност, тогава неизбежно започваме да питаме за произхода на света, материята, живота, на всичко. Изобщо въпросите, свързани с произхода. Сега ние вече стигнахме до произхода на живота и ние питаме, как са засъществували всички животински и растителни форми? Този богат и разнообразен свят от живи форми, как е засъществувал? Може да има две основни предположения. Едва ли повече. Две основни предположения. Първо, или трябва да приемем, че един космичен интелект, един космичен ум, способен да замисли и конструира материалния универс, е създал всичко, включително и живите тела. Това е първото предположение, което можем да направим. Или можем да направим второто основно предположение. Органична, неорганична материя, безжизнена материя, способна да се самоорганизира чрез дълги еволюционни процеси, е стигнала до съвременната сложност на всемира. Създала е всичко, което виждаме около нас. Както виждате, драги приятели, съществуват именно тези две основни предположения. Ние или ще приемем, че един космичен разум е създал всичко, или ще приемем, че безжизнената материя има тая способност да се самоорганизира, да се развива чрез еволюционни процеси и да стигне до тая съвременна сложност на всемира и специално живите същества. Известният Ле Харисон Матюс в въведението на изданието си «Произход на видовете» в 1971 година, това издание от 1971 година, във въведението този автор, Матюс, казва така: «Вярата в еволюционната теория е съвършенно подобна на вярата в сътворението. И двете са концепции, които вярващите знаят като истина, но никоя от двете не е била годна за доказване до днес». Ние сме напълно солидарни с това изказване. Аз се присъединявам към това изказване. Това е становището на християнското учение, становището на Библията, становището на християнската философия. Тези две концепции, тези два възгледа, еволюцията и сътворението, се вярват. Еволюцията е нещо, в което вярващите вярват, еволюционистите вярват, и сътворението е нещо, в което тези, които вярват в сътворението, вярват. Креационистите. Значи, еволюцията, еволюционната теория е нещо, в което еволюционистите вярват, те не могат да докажат, защото е невъзможно доказателството, така и креационистите, тези, които приемат сътворението, вярват в сътворението. И едното, и другото всъщност представлява вяра, вяра, която не може да бъде доказана строго научно. Да бъде доказана чрез експеримент, или чрез наблюдение, или чрез математичен апарат. Нито едната, нито другата концепция могат да бъдат доказани строго научно. Ако това е така, драги слушатели, Аз би желал да разгледам пред вас най-напред еволюционната хипотеза, основната идея на тая еволюционна философия, и след това аргументите на вярата в сътворението на живия свят. Не доказателства, не някакви строги научни доказателства, но основания, аргументи на вярата в сътворението на живите форми. Какво представлява еволюционната хипотеза? Коя е основната идея на всяка еволюционна философия? Казвам всяка, защото съществуват редица еволюционни философии, най-различни, от дълбока древност. Древните гръцки философи, примерно, някои от древните гръцки философи са застъпвали също еволюционната философия. Еволюцията не е от времето на еволюционното учение, не е от времето на Ламарк и Дарвин от преди 100-150 години или 200 години. Еволюционната хипотеза, тази идея съществува още от времето на древногръцките философи. Коя е основната идея на всяка еволюционна философия? Тя е развитието на организмите от по-прости към по-сложни форми. Или някакъв вид трансформизъм, преминаване на от един вид в друг. Постепенното преминаване на организмите от един вид в друг. От по-прости към по-сложни форми, под влияние на различни фактори. Еволюционистите считат, че различни фактори се действали в различни времена и епохи от историята на Земята, и така постепенно от най-простите форми организмите са се развивали към все по-сложни и по-сложни форми. Това преминаване от един вид в друг, от една форма в друга, от един тип в друг, този трансформизъм всъщност е основата на еволюционната идея. Но това преминаване трябва да става под влияние на някакви фактори. Точно тук, именно тези фактори остават винаги неизвестни. И както един мислител казва, факторите на еволюцията са мъчителите на еволюционистите. Защото най-различни фактори се предполагат и въпреки това със сигурност не може да се установи кои са тези фактори, които спомагат, действат за преминаването на по-простите форми към по-сложни такива. Факторите на еволюцията остават винаги неизвестни. Често пъти някои фактори на еволюцията в даден момент могат да обърнат своята посока. Вместо да бъдат стимули за развитие, те могат да станат фактори за сковаване на развитието на формите. Въпросите са много сложни. Разбира се, аз няма да навлизам в дълбочина на този въпрос, но ще разгледам най-основните неща. Един кратък исторически преглед, драги приятели. Първата по-цялостна еволюционна хипотеза е хипотезата на френския биолог Жан Ламарк. Ламарк е живял във втората половина на 18-то столетие и в началото на 19-то столетие. Ламарк създава първата еволюционна хипотеза. Разбира се, днес тая хипотеза вече е много наивна и тя е напълно отречена и не се приема от 99 на 100 от биолозите. Защото най-новите изследвания показаха, че идеята, която стои в основата на ламаркизма, е абсолютно погрешна. След това дойде теорията на Чарлз Дарвин, английският биолог Чарлз Дарвин, който живее в 19-то столетие. Дарвин е роден 1809 година и е починал 1882 година. Дарвиновата теория завладява умовете на хората в 19 век и в началото на 20-то столетие. Но изследванията продължават интензивно. Най-новите изследвания показват постепенно слабостта и на Дарвиновата теория, затова днес по-голямата част от основните принципи на Дарвиновата теория са отречени. Има много биолози днес, големи изтъкнати учени, които отхвърлят Дарвиновата теория. И понеже новите изследвания на генетиката и изобщо на биологията доказват несъстоятелността на някои основни идеи на Дарвин, примерно, Дарвин е считал, че организмите притежават неограничена способност на вариране, вариабилитет, неограничен вариабилитет, способност на неограничена изменчивост. Днес точни изследвания на математична основа показват, че тази Дарвинова идея е абсолютно погрешна. И затова, понеже слабостта на тези теории, на ламаркизма и на дарвинизма, напоследък се показаха от новите изследвания, днес е на мода така наречената синтетична теория, или нарича се понякога неодарвинизъм, нов дарвинизъм, синтетична теория, която представлява съчетание между мутациите, мутационизма и дарвинизма. Какво представлява всичко това? Аз накратко ще обясня, драги слушатели. Съвременната синтетична теория, именно неодарвинизмът, приема, че случайните мутации, които настъпват в организмите, са направлявани, но не забравяйте думата случайни. Случайните мутации са направлявани по някакъв начин от естествения отбор. А какво е естествения отбор? Действието на различни физични и химични фактори. Действието на електромагнитното лъчение, на радиоактивността, на разни химични процеси, на гравитацията, на бурите и ветровете. Изобщо физични и химични фактори. Това фактически е естественият отбор. Значи синтетичната теория приема, че случайните мутации, които възникват в организмите, са направлявани от естествения отбор. А това означава в последна сметка, че слепият случай е създал чудния органически свят. Цялата сложност, всички чудесни органи на организмите, с тези финни адаптации, корелации, цялата сложност, цялото богатство на багри и форми, всичко това е резултат на случайността. Трудно може да се приеме такава една идея. Големият съвремен френски биолог, професор Пиер Грасе от Френската академия на науките, когато разглежда този въпрос, пише така. По този начин, случайността извършва всичко по възхитителен начин, и то най-прецизно. Човек просто би желал да узнае как постига тя това. Пиер Грасе е против тази идея, но той с лека ирония казва. Оказва се, значи, че тези, които приемат това направляване на случайните мутации, вярват, че случайността е автор на този великолепен органически свят. И той казва, по този начин, случайността извършва всичко по възхитителен начин, и то най-прецизно, и казва, човек би желал да узнае как именно случайността извършва всичко това. Какво представляват мутациите, драги слушатели? Те са изменения на хромозомите и гените в клетката. Миналия път ние говорихме накратко за клетката. Тези молекули на клетъчните молекули на дезоксирибонуклеиновата киселина и на рибонуклеиновата киселина. Значи, мутациите представляват изменение на гените, на хромозомите в клетката, под влияние на различни физични и химични фактори. Но, обърнете внимание, експерименталните изследвания днес, точните изследвания показаха, че мутациите не създават нови, несъществуващи до тогава органи и видове. Никоя мутация, каквато и да е тя, не създава нов орган, не създава нов вид. За да е в състояние еволюцията да създаде нови форми, нови типове, нови видове, трябва да има някакъв фактор, който да създава нови органи, нови видове. Мутациите, всички изследвания, точните изследвания на мутациите, показват, че те не създават нови, несъществуващи органи и видове. Те само променят цветове и форми на съществуващи вече органи или довеждат в по-голямата част до израждането на тези органи. Миналата есен в списанието Фигаро, издавано в Париж, френски, беше публикувано интервю с няколко изтъкнати професори, биолози, палеонтолози, генетици, ембриолози и така нататък, по въпросите на Дарвиновата теория. В въведението беше казано, ние днес не познаваме как, не знаем как са произлезли различните живи организми на Земята. Това беше въведение. Но между другото, един от тези капацитети, професор Джузепе Сермонти, генетик, професор в университета в Перус, директор на списание Биологичен форум, в интервюто с него, между другото, по отношение на мутациите, казва следното. Така мутациите, които се произвеждат върху фамозната двойна спирала на ДНК, която съставлява основата на нашите гени, не са никога конструктивни. Мутациите не са никога конструктивни, казва професор Сермонти. Мутациите могат да бъдат изгодни, но не и позитивни, защото те са винаги загубата на нещо. Загубата на една функция. И дава пример. Той казва, примерно за картицата е изгодно да бъде сляпа, но не може да се каже, че тук има прогрес, че има положителна еволюция. След като картицата загубва зрението си, загубата на зрение не може да се охарактеризира като прогрес в еволюцията. Примерно за картицата изгодно е да бъде сляпа, но не може да се каже, че тук има прогрес, че има положителна еволюция. Всички познати мутации са такива, казва този учен. Те не дават нещо действително ново. Това е характерно за мутациите. След това интервюиращият пита: а какво ще кажете за получените различни типове дрозофили? Това е малката винена или да, винена мушица. Той казва, Сермонти отговаря: нищо ново не се появява. Не става дума, но става дума за модификация на цвета на очите, формата на крилата, атрофия на един орган. Тук няма еволюция, няма преминаване на един тип организация в друг, няма развитие на нови функции. И при дрозофилите, при тая плодова или винена мушица, всъщност няма еволюция. Получаване на различни цветове на очите или формата на крилата се променя или се атрофира един орган под влияние на тези мутации, но няма всъщност еволюция, няма преминаване към нов биологичен тип, нова система на живота. Това е съвременното мнение на много учени, драги слушатели. Въпреки това, синтетичната теория днес и съществува. Някои биолози, може би много биолози, вярват в нея. Комбинацията между мутационизъм и дарвинизъм, това, че именно тези случайни мутации, направлявани от естествения отбор, са създали този грандиозен жив свят около нас. Какво е съвременното състояние на еволюционизма по отношение на така идейните насоки? Съветският учен Давиташвили в предговора на книгата си «Съвременното състояние на еволюционното учение на Запад» пише така: но сред биолозите и философите, изучаващи органичния свят, няма единство в разбирането дори на най-общите принципи на еволюционизма. В съвременния еволюционизъм съществуват многобройни и разнообразни течения, от които всяко отрича всички останали. Самият той е еволюционист. Но обективен учен казва: днес няма никакво единство. Поддържащи различни хипотези, и даже той казва: в съвременния еволюционизъм съществуват многобройни и разнообразни течения, от които всяко отрича всички останали. Малко по-нататък той казва: някои наши биолози, които особено енергично ратуваха и ратуват за дарвинизма, дойдоха до пълно отричане на основните положения на дарвиновата теория. Съвременният учен, доктор на биологичните науки Корочкин, в една статия, поместена в списание Космос, нашето българско списание Космос, от 1983 година, в статията «Въпросите около дарвинизма», след като излага богат фактически материал, съвременни изследвания, защото е специалист в тази област, доктор на науките, в заключение каза, много е интересна мисълта му в заключението. Той казва така: дарвинизмът убедително обяснява всичко, което става в пределите на дадения вид, вътре в самия вид. Но когато става въпрос за произлизането на нови видове, централният въпрос на еволюционното учение, доказателствата свършват. Може да попитате: какво предлагате? За сега, за съжаление, нищо. И все пак, по-добре открито да признаем нерешеността на проблема. Доктор Корочкин казва: що се отнася до тая микроеволюция в рамките на дадения вид, дарвинизът може да обясни тези неща добре. А що се отнася до основния проблем на еволюционизма, преминаването от един вид в друг, от един тип в друг, защото ако няма преминаване от един вид в друг, няма никаква еволюция. По отношение на основния въпрос на еволюцията, казва той, доказателствата свършват. И може да попитате: а какво ще предложите? За сега нищо. Но добре е искрено, откровенно, храбро, смело да признаем нашето незнание, казва този автор. Тази статия е писана преди 9 години, 1983 година. Ето, миналата есен в списание Фигаро, тези специалисти, чието интервюта бяха поместени, ни казват абсолютно същото. В предговор на тези интервюта се казваше: в края на краища, ако трябва да обобщим всичко, трябва да кажем, че ние не знаем до ден днешен произхода на живите форми на Земята. Драги слушатели, тук бих желал да прочета два текста от Библията, да свържа два текста от Библията, които могат да ни кажат нещо много ценно във връзка с тези разнообразни човешки идеи и философии. Първият текст е в посланието на апостол Павел към Колосяните, втората глава, 8 и 9 стихове. Великият апостол и теолог на Новия Завет пише така. Това е едно увещание, един апел към предпазливост. Той казва, внимавайте, да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света. Както казахме, още от дълбока древност е съществувала еволюционната хипотеза, еволюционната идея. Идеята за преминаването, постепенното развитие на формите от по-прости към по-сложни. И Павел предупрещава и казва, внимавайте, да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, значи той изтъква опасността от възприемането на различната човешка мъдрост, човешки учения, хипотези, философии, теории, той казва, по първоначалните учения на света. Павел е писал този текст, тези думи преди 2000 години. Павел е познавал много добре и гръцката философия. Той е бил ерудиран мъж. А казва, а не по Христа. По човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Ако ние търсим истината, действителната мъдрост, която може да ни помогне, ние трябва да я намерим в Христа. Тоест, в ученията на Исуса Христа. В това, което Христос ни е дал като основни учения на вярата. Сега този пасаж, драги слушатели, искам да свържа с думите на апостол Павел, пак на апостол Павел, в 1 Коринтянам 2 глава, 5 стих. Връзката е много полезна, ако сте запомнили какво прочетохме току-що. 1 Коринтянам 2 глава, 5 стих. За да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Внимавайте, да не ви заплени някой със своята философия. Да не ви измами някой. Защо? За да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Драги слушатели, в свещеното писание, в Библията, ние намираме задоволителни отговори на всички вълнуващи ни проблеми. Включително и въпросите свързани с произхода на света, произхода на живота, произхода на растения, животни, произхода на всичко. И добре ще бъде да проучим небесната мъдрост, библейската мъдрост. Тогава ще има по-големи гаранции, че няма да бъдем измамени. И така, във втората част на моята беседа, драги слушатели, аз искам да се спра сега на аргументите в полза на сътворението на живия свят. До сега ние разгледахме еволюционната хипотеза, еволюционните идеи. Направихме един исторически преглед. Разгледахме основните идеи. Някои неща, които показват несъстоятелността на тези идеи. Сега обаче, като креационист, аз съм дълбоко убеден креационист, вече 35-40 години вярвам в сътворението на този свят от един виш разум. Бих желал да разгледам пред вас аргументите в полза на сътворението на живия свят. Аргументите в полза на вярата в сътворението на живия свят. Кои са тези аргументи? Първият аргумент е генетиката. Съвременната наука генетика. Миналото столетие австрийският монах, августински монах Грегор Мендел, е направил своите прочути опити с грах, за да установи закономерностите в унаследяването на родителските белези от поколението. И с това знаменитият Грегор Мендел постави основите на съвременната генетика. След него се появиха и други знаменити учени и днес генетиката израсна като стройна експериментална наука. Онова, което генетиката установява, не се базира на някаква натурфилософия, на някаква метафизика, но на точни научни изследвания, експериментални изследвания. Какво показа генетиката, драги слушатели? Тя потвърди блестящо древният библейски постулат, всяко по вида си, стабилността на основния биологичен тип. Ето в Битие първа глава, творческия доклад на Библията, няколко пъти срещаме израза всяко по вида си. И при създаването на растителните форми, малко по-нататък, създаването на животинските форми, неколкократно се изтъква. Всяко по вида си. Аз искам да ви прочета тези няколко стиха. Битие първа глава, 11, 12, 21 и 25 стихове. И Бог каза, да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си. И стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, за различните растителни форми. Ние ще разгледаме в следващата наша беседа, драги слушатели, когато ще говорим за растителния свят. Сега чета тези текстове, само за да ви представя израза всяко според вида си. И дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него, и Бог видя, че беше добро. 21 стих. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. 25 стих. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му, и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро. Знаменитият шведски естественик Карл Линей в увода, в предговора на своята система на Торае, класификацията на живите форми, до ден днешен тази класификация с много малки изменения се приема и от днешните биолози, казва, съществуват толкова основни видове, колкото е създал Творецът в началото при сътворението. Тази мисъл на Карл Линей остава верна и до ден днешен. Генетиката фактически показва стабилността на основните биологични типове. Творецът е създал, драги слушатели, организмите с едно чудесно свойство, с чудното адаптационно свойство. То е свойството да се организмът да може да се приспособява към нови условия. Възможност за вариации в твърде широки граници. Организмът е нещо чудесно. Той е нещо много гъвково. Бог го е създал с това свойство да може да се приспособява, да се адаптира. Ако организмът беше нещо сковано и не притежаваше това свойство, тогава при променени условия организмът веднага щеше да загине. И понеже на земята от сътворението до ден днешен многократно условията са се променяли, Творецът е предвидял своята предмъдрост, това чудесно свойство на организмите, да могат да се приспособяват. Това е адаптационното свойство. Така че всеки организъм има в рамките на своя вид един чудесен вариабилитет, възможност да варира в твърде широки граници. Но този вариабилитет не е безкраен. Границите на вида са много стабилни и никога не могат да бъдат преминати. Колкото и широк да бъде този вариабилитет, границите на вида се оказват много стабилни. Те никога не могат да бъдат преодоляни. Видът се оказа много стабилна биологична формация, основният тип. Разбира се, някой може да възрази. А как да дефинираме видовете? Да, в биологията е много трудно да се дефинира понятието вид. Нали? Основните таксономични единици. Но ние можем да приемем априори, че при сътворението Бог е създал основни биологични типове. Ние не познаваме точно рамките на тези типове, но тези основни типове всъщност се остават. Теорията за произхода, еволюционна теория, и липсва най-съществената характеристика, за да бъде поставена на научна основа. Тъй като в цялата история, казва той, цялата човешка история, ние не познаваме нито един единствен случай на трансформация на един основен вид в друг. И той в края казва, това трябва да се отбележи. Този вариабилитет, това адаптационно свойство, драги слушатели, на организмите, това чудесно свойство, помага за създаването, позволява създаването на различни сортове и породи. В рамките, разбира се, в стабилните рамки на вида. Примерно, различни сортове пшеница. Съществуват 200-300 сорта домати. Но все домат. Счита се, че съществуват около 5000 сорта круши. Но все пак круши. Не някакъв друг плод, не ябълка, не дюля. Видът е стабилен. Съществуват около 500 сорта грах. Около 200 породи кучета. Но все пак куче. Не вълк, не лисица. Кучето се остава куче. Най-различни. По форма, по големина, вие знаете. Различни породи кучета. И все пак, основният тип куче, основният вид куче. Съществуват около 35 породи свине, до 150 породи гълъби, до 150 породи коне и така нататък. Но видът е винаги същият. Един вид не може да премине в друг вид. Рамките на вида са много стабилни. Видът се оказа много стабилна биологична формация. Не мога да избегна изкушението да проща тук, точно в този момент на нашата беседа, драги слушатели, един чудесен текст, произлязъл от перото на псалмиста, Псалом 104, 24 стих. В този хубав псалом Давид описва многообразието на света, радостта на хората, това, че хората могат да ползват всички блага на земята, че Бог е създал сърен шум, плодове и животните ползват това, красотата на природата. И в края той казва, към 24 стих, той възкликва, възпява величието на Твореца, обръща се към него и казва: колко са много видни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките, земята е пълна с Твоите творения. Това е изумително разнообразие на форми, на цветове, на багри, разнообразие, удивително разнообразие. Бог е създал в мъдростта си този чуден свят на живи форми. Големият селекционер Иван Мичурин казва така: природата, както се вижда, е поставила големи прегради за изменението на формите. Особено устойчиви са видовите свойства. Така казва природата. Не знам дали вярва в Бог или не, но Мичурин казва: природата, както се вижда, е поставила големи прегради за изменението на формите. Особено устойчиви са видовите свойства. Формата на растението може да се измени, дълбоко, но получената нова форма растение всякога варира само в пределите на един и същи вид. Много неща могат да се променят, но всички тези вариации варират в пределите на един и същ вид. Видът, основният тип, не може да бъде преминат. Всяко по вида си. Един друг аргумент, един втори аргумент, драги слушатели, на креационизма, вярата в сътворението на живия свят, е съвременната биологична картина. Ако хвърлим им поглед върху различни растения и животни, какво ще забележим? Ние забелязваме, че всички биологични форми са строго прекъснати, дискретни. Липсват междинни, преходни форми. Ето, вземете, например, вземете кукичето, вземете лалето, вземете роза, вземете кучето, вземете котката, вземете лъва, вземете тигъра. Това са строго прекъснати биологични форми, строго дискретни. Липсват преходни форми, междинни форми. А ако в природата съществуваше такъв еволюционен закон, ако в природата съществуваше закон за произлизане на един вид в друг, ние трябваше в съвременната биологична картина да констатираме хиляди междинни форми, хиляди промеждутечни форми, хиляди преходни форми. Но няма никакви преходни форми в съвременната природа. Всеки организъм, всички видове са строго прекъснати, строго дискретни. Тогава еволюционистите отправиха надеждите си към земните пластове. Те казаха: да, в съвременната биологична картина организмите са прекъснати, няма междинни форми, няма преходни форми. Но ние сме дълбоко убедени, че в земните пластове, там където са погребани милиардите в каменелости, фосилите, там ще намерим преходните форми. Там те са погребани. Палеонтологията започна усилено търсене. Вече повече от 100 години палеонтолозите разкопаха земните недра. Но интересно е, че и в палеонтологичния летопис се констатира същата прекъснатост на формите. И в фосилите, и в каменелостите липсват промеждутъчни форми. Няма преходни форми. Един от най-големите капацитети в палеонтологията, Джордж Гейлорд Симпсън, в своята книга «Темпове и форми на еволюцията» пише така. Макар че самият той е еволюционист по убеждение, той пише така: постоянното отсъствие на преходни форми се наблюдава не само сред бозайниците, но представлява само по себе си почти всеобщо явление. В зората на еволюционната палеонтология се предполагаше, че основните дупки ще бъдат запълнени в резултат на нови открития. Обаче постепенно ставаше все по-ясно, че независимо от забележителните успехи в намирането на представители на второстепенни преходни групи, основните дупки остават незапълнени. Ако преходните форми не са съществували, то очевидно, че никога няма и да ги намерят. Това казва големият палеонтолог, съвременен палеонтолог Симпсън. Макар че той по убеждение еволюционист, той все пак казва, също липсват преходните форми и в палеонтологичния летопис. Драги слушатели, ето това са за нас трите мощни аргумента в полза на вярата в сътворението на живите хора. Първо, изследването на генетиката. Генетиката показва, че видът е стабилна формация. Второ, съвременната биологична картина. Всички организми са строго прекъснати. Липсват междинни форми в съвременната биологична картина. Третият аргумент. Биологичната картина в палеонтологията. Каменелостите. И там липсват преходните форми. Всички каменелости са строго прекъснати, дискретни. Отсъстват междинни форми. Съгласно библейския доклад, Битие първа глава, живите организми са сътворени от един велик Бог в три възходящи степени на живот. Това са три основни типа биологични форми според Битие първа глава. Растения, животни и човек. И тяхното сътворение е представено така, че не може да се хвърли никакъв мост между растенията и животните или между животните и човек. И че те са субстанциално различни форми, биологични форми. Как? Растенията са носители само на телесен живот. Те са соматични биологични форми. Те имат само тяло. Животните представляват по-висша степен биологичен тип. Те са носители на тяло и душа. Те са одушевени същества. Животното има тяло и душа. Човекът е най-висшата степен биологична форма. Човекът има тяло, душа и дух. Той е одухотворено същество. Соматични, одушевени, одухотворени същества. Три типа живот, три възходящи степени на живот. Този анализ показва, драги слушатели, че никакъв еволюционизъм, никакъв трансформизъм не е възможен. Този анализ изключва всякакъв преход от един основен тип към друг, защото това са три субстанциално различни типове живот. В нашите беседи по-нататък ние ще имаме възможност да се спрем подробно на различните организми, различните типове живот. Тази вечер темата ни, както знаете всички вече, беше озаглавена еволюция или сътворение. И аз искам да премина към заключителните мисли. Генетиката, съвременната биологична картина и палеонтологията ни водят към един уникален акт. Сътворението на живия свят от един висш разум, от един създател. Многообразието на живота наистина ни удивлява. И апостол Павел пише в посланието към Ефесяните, 3 глава, 14 и 15 стихове. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Павел загатва за многото родове, за това удивително многообразие на света и на живия свят. И той казва, аз се прекланям пред този велик Творец, прекланям коленете си пред Твореца на всички родове на небето и на земята. Големият индийски християнин Саду Сундар Синг пише за тези безчислени родове. Той казва, безчислените родове ни представят безчислените атрибути на Бога. Всеки род, според особеностите си, отразява някои страни от Божието естество. Всеки род отразява някои страни на Божието естество. Може би има нещо верно и в тази идея на Саду Сундар Синг. Така или иначе, Павел се прекланя пред творческия потенциал на Божеството, пред неговата любов, пред неговата мъдрост, пред неговата сила, пред това, което той е направил. И той го нарича, той е създател на всички безкрайни, безконечни родове и на небето, и на земята. В разнообразието на флората и фауната на нашата земя, драги слушатели, се крие красотата на живот. Колко са красиви поляните, колко са хубави горите. Когато човек излезе на планината, пролетно време или лятно време, пък ако щете и багрите на есента, есента е с много багри, природата е толкова красива, макар че има толкова бежи на израждане, все пак, ако човек в разсъжденията и в самоденията си е по-дълбок, ще види останките от райската красота, с която Бог е създал нашия свят. един чудесен свят, ние живеем в една сред една чудна природа. За съжаление, ние направихме твърде много, за да я развалим. Но все още съществуват белизите, следите на една велика творческа сила, един творчески разум, който е любвеобилен, мъдър и силен. Ние вярваме в един Бог на мъдростта, на любовта и на красотата. Библията не разкрива един Бог на мъдростта, на любовта и на красотата. Би желал да приключим нашите размисли тази вечер с един последен текст от Свещеното писание. В книгата Откровение, 4 глава, 9 до 11 стихове. Йоан Богослов, любимият ученик на Исус Христос, е имал привилегията да види небесния свят. Да хвърли един поглед във вътрешността на небесния свят. В Откровение 4 глава той казва: след това видях ето врата отворена на небето. Той вижда Божия престол, Божията слава, милиардите небесни интелигенти около него и така нататък. И след това, от 9 до 11 стихове, последните стихове на тази глава, Йоан говори за прославата на Твореца от небесните същества. Той казва: и когато живите същества принасят слава. Тук гръцкият израз зоа не означава животни, а означава висши разумни същества. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-те старци, преводът старци е погрешен, драги слушатели, на небето няма стари хора, на небето всички са млади, точният израз е старейшини, 24-те старейшини, които са представители на земната цивилизация, но вече изкупени и горе на небето, преобразени в слава с нетленни тела. Когато значи небесните интелигентни същества, ангелите, принасят славословие на Твореца, тогава и земните представители, 24-те старейшини, падат пред седещия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Защо славословят тези небесни същества Твореца? Защото той е създал всичко, поради неговата воля е за съществувало всичко. Всичко, което виждаме около нас, и безкрайния всемир, и чудесните живи тела и организми на земята, всичко и ние самите, сме творение на този висш разум. Затова той заслужава и нашата адорация, и нашето славословие, и нашето преклонение. Бог да ни помогне, драги приятели, да присъединим и ние нашите хвалебствени гласове към гласовете на небесните същества и да кажем: достоен си, Господи, да приемеш слава, почест и величие, защото ти си създал всичко и благодарение на твоята воля, твоята мъдрост, твоята сила и твоята любов, всичко съществува и ние съществуваме. Бог да ни благослови. Амин. Amen.